Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Şəkidə qədim kurqanlar traktorlarla şumlanıb.
130 kurqandan bəlkə də həmin ərazidə 5-6-sı qalıb.
Ailəsini Rusiyada qazandığı pullarla dolandıran azərbaycanlılar Azərbaycanın təbii sərvətləri haqqında nə düşünürlər?
Neftin, qazın, nə bilim, ikranın, onun hamısı yəsi var, o millətə dəxli yoxdur.
Vəkillərin az tapıldığı cənub bölgəsində bu müdafiə institutuna hansı maneələr var?
Məhkəmə orqanları, prokurorluq orqanları bizi işlərə dəvət etməyə çağırsalar da, onlar bizim iştirakımızı orada formal bir cəhətdən, yəni ki, bəli, müdafiəçi burada iştirak elədi, o sadəcə olaraq imza edib getməlidir.
Və ən nəhayət, yeni dərsinin başlanmasından 4 ay keçsə də, Gəncə məktəblərində hələ də məcburi qaydada məktəbli formaları satılır.
Bir qız, bir oğlandır. Biri ikinci sinifdədir, biri üçüncü sinif. Hər ikisinə də deyir alınmaz.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz bütün bu sadaladıqlarımızla bağlı daha müfəssəl məlumatlar verəcəklər. Şəkilə bizim eradan əvvəl ikinci minilliyə məxsus kurqanlar traktorlarla şumlanıb. Görəsən, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çox-çox uzaq Şəki rayonunda bu kurqanlar şumlanarkən rəsmi qurumlar hara baxırmış? Nüşabə Fətullayevanı dinləyək.
Şəkidə eradan əvvəl ikinci minilliyə aid kurqanları traktorla şumlayıblar. Elə Şəkiyə səfərimizin əsl məqsədi də belə bir hadisənin həqiqətən baş verib-vermədiyini yerində aydınlaşdırmaq idi. Şəkidin Kiçik Dəhnə kəndi yaxınlığında yerləşən həmin kurqanları 2006-cı ildə arxeoloq Nəsib Muxtarov aşkarlayıb. Həmin ərazinin səmadan topoqrafik şəkli çəkilib və burada irili xırdalı təxminən 136 kurqanın olduğu rəsmi təsdiqini tapıb. İndiyə kimi kurqanlardan 5-i üzərində arxeoloji qazıntı aparılıb. Dəfin kameralarında aşkarlanan ölüyə məxsus bəzək və müxtəlif məişət əşyalarının tədqiqi kurqanların eradan 2000 il əvvələ aid olduğunu göstərib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi kurqanların ölçüsünü, sayını və dərinliyini əks etdirən xəritə də hazırlayıb. Hətta kurqanlara ad belə verilib. Ağdərə kurqanlar qrupu. Arxeoloq Nəsib Muxtarov deyir ki, Azərbaycan tarixinin qədimliyi və zənginliyinin əyani sübutu olan bu kurqanların 2012-ci ilin aprelindən geniş tədqiqi nəzərdə tutulubmuş. Amma dekabrın sonunda həmin əraziyə gedəndə gördüklərinə inana bilməyib. Kurqanların yerüstü hissəsinin tamamilə şumlanmasına şahid olub.
130 kurqandan bəlkə də həmin ərazidə 5-6-sı qalıb. Ağdərə kurqanları mühafizə zonası. Və bu sənəd də bugün sabah Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmalıyıb. Bu çox təəssüf ki, biz təsdiqə çatanmadıq. Kurqan bütövlükdə bir konsepsiyadır. Onun yerüstü hissəsi ilə dəfin çalası, yəni dəfin kamerası əslində qalanda vəhdətdədir. Bax, iki dünya vəhdəti bu deyən sözdür. Həm də. Amma indi biz onun birinci dünyasını məhv edirik.
Nəsib Muxtarov deyir ki, arxeoloji tədqiqat aparılan 5 kurqanın yerüstü hissəsi buta, aypara, ulduz və müxtəlif bürç formalarında olub. O, bu formaların həmin dövrdə insanların dünya görüşünü, onların dini baxışlarını və ideologiyalarını öyrənmək baxımından da əhəmiyyətli sayır. 2010-cu ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Şəki şöbəsi bu ərazilərin mühafizə və qorunması üçün Kiçik Dəhnə kənd bələdiyyə sədri və icra nümayəndəsi ilə mühafizə müqaviləsi imzalayıb. Şöbə müdiri Aydın İbrahim Xəlilov deyir ki, həmin müqavilənin şərtlərinə əsasən hər iki orqan kurqanların mühafizəsinə məsuliyyət daşıyır.
Bir daha onların nəzərinə çatdırılıb ki, yəni bu əkin işlərinin dərhal dayandırılması və bir daha burada bu əkin işlərinin ya qazıntıların aparılmaması, yəni icra nümayəndələri ilə də söhbət olunub, bu haqda onlara da iradlar bildirilib ki, yəni əgər yenidən bir də yəni bu əkin işləri aparılması. Amma yəqin ki, gələcəkdə bunun qarşısını almaqdan ötürü yenə deyirəm, ciddi tədbirlər görülür və görülüb də, dayandırılıb da.
Şəki rayon icra hakimiyyətinin Kiçik Dəhnə kəndi üzrə nümayəndəsi Aslan Mirhəsənov isə deyir ki, kurqanların hamısının üzəri şumlanmayıb. Onun sözlərinə görə şumlanmış torpaqlar isə Nazirlər Kabinetinin 1999-cu il tarixli sərəncamı ilə 92 kənd sakininə məxsusdur. Ona görə də bu torpaqlara nəzarət eləyə bilmirlər.
Tam şumlu ya da əkim aparılmayıb orada. Hansı ki, əsas kurqanlar da onlar durur. Bir-iki xırdaların üstündə şum gedib, əsas irilər var, onların yəni toxunulmayıb, durur elə. Keçənlə bir güz var, bir vətəndaşlarla söhbət aparıb, həmin ərazini saxladıq. Dövlət aktı var, torpaq ki, vətəndaşın əlindədir. Qalmışıq elə belə çıxılmaz vəziyyətdir.
Kiçik Dəhnə kənd bələdiyyəsinin sədri Mahir Qasımov isə deyir ki, bu nə yerli icra hakimiyyəti, nə də bələdiyyə səviyyəsində həll olunması məsələdir.
Birinci torpaq, şoran torpaq var, bələdiyyə torpaqları. Əhali də ora getmir. İkinci, ora rayon səviyyəsində, ya bələdiyyə səviyyəsində həll olunan məsələ deyil. Bu, yalnız respublika səviyyəsi, nazirlər kabineti səviyyəsində, hansısa bir, bunlar tərəfindən həll olunan məsələlərdir bunlar. Bu torpağın da sahibi həmin vətəndaşdır. Burada ya kompensasiya verilməlidir, ya bu günlərin mənim səlahiyyətim daxilində, ya mənim gücüm çatan səviyyədə həll olunmur ki, məsələ ki.
Həmin torpaqların sahibləri isə bu məsələdə dövlətlə anlaşmağın tərəfdarıdırlar. Hətta bu torpaqları dövlətə bağışlaya biləcəklərini də söyləyirlər. Hərçənd onlar indi daha çox öz dolanışıqlarının hayındadırlar. Kurqanlar aşkarlanan ərazidə 5 hektar torpaq sahəsi olan kənd sakini Zabir İbrahim Xəlilov orada taxıl əkib becərir. Deyir ki, ailəsinin əsas qazanc yeri bu torpaqlardır.
İndi Şoranda olmayan yerlərdən torpaq verirsin, boş olsun biz də çıxaq. Ya da dövlət bizdən alsın oranı. Biz qaçmırıq. Ümumiyyətlə nə desələr biz ona gedərik. Amma bunu veririksə bizim heç adam daha əkin yerimiz qalmır. Bələdiyyənin fondunda olan torpaqları gəlib qoysunlar qabaqlarına xəritəni. Ehtiyat torpaqları var da ümumiyyətlə icarəçi lərdə, kimlərdə alıb bizə yarayan yerdən torpaq versinlər, biz də öz torpaqlarımızı verək. Məni şorana verməkdən sələ mən öz payımı verərəm dövlətə.
Hüquqşünas Aslan İsmailov bildirir ki, həmin torpaqlar tarixi əhəmiyyətli yer kimi qeydiyyata götürüldüyü vaxt Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Nazirlər Kabinetinə müraciət etməli idi.
Bir kurqanın belə məhv olması fəlakət sayılmalıdır. Orada isə 100-ə yaxın kurqan məhv olub. Məhz bu kurqanların saxlanması onun birinci dərəcəli vəzifəsidir. Gedib hər hansı deyək teatra, tamaşa, dizayn vermək deyil onun vəzifəsi. Və birbaşa məsuliyyət Mədəniyyət Nazirliyinin üstündə. Ona görə ki, orada aşağılanan kimi onun Mədəniyyət Nazirliyi Nazirlər Kabinetinə çıxıb bu məsələni qaldırıb həll etməliyidir. Onun bələdiyyə sədrinin səviyyəsi deyil bu məsələni həll etmək.
Şəki Turizm İnformasiya Mərkəzinin direktoru Nəsib İmaməliyev bildirir ki, 2011-ci ildə Şəkiyə yerli və xarici olmaqla ümumilikdə 15 minə yaxın turist gəlib. Onun deməsinə görə Azərbaycanda ən çox turistlərin məhz Şəkinin payına düşməsinə səbəb buranın tarixi ilə bağlıdır. O əlavə edir ki, xüsusilə kurqanlar turistləri cəlb edir. Çünki kurqanlarda qədim insanların necə öz əşyaları ilə, hətta bəzən öz qulluqçuları ilə basdırılmasının tarixi turistlərə olduqca maraqlı gəlir.
Mən hətta Almaniyanın bir studiyası filması var. Onun rəhbərlə görüşmüşəm. Bizim regiona turistlərin marağı daha çoxdur. Yəni, burada həm tarixi abidələr, həm bu regionun özünün spesifik xüsusiyyətləri buna imkan verir ki, bura turistlər daha çox gəlsin. Bu il Eurovision-la bağlı bizim bu regiona turizm axını çoxalacaq.
Arxeoloq Nəsib Muxtarov isə ümid edir ki, ərazidə qalan digər kurqanlar da tam məhv edilməmiş dövlət səviyyəsində hansısa addım atılacaq.
Qədim kurqanları orada min illərdir dəfn edilən insan cəsədlərini bir anlıq unudaq. Qaydaq müasir Azərbaycanın, necə deyərlər, sap sağlam vətəndaşlarının talihinə. Əməkdaşlarımız İlqar Rəsul və Abbas Atilay Bakı-Moskva, Moskva-Bakı və Bakı-Tümin qatarlarına minərək, çörək pulu ardıca Rusiyanın Ukraynanın şəhərlərinə pənah aparmış azərbaycanlılarla bir neçə günlük yol yoldaşlıq ediblər. İndi də İlqar Rəsulun səfər təəssüratlarını işitək.
Dolanışığın yolunu Rusiyada və keçmiş SSR-nin digər respublikalarında tapan azərbaycanlılarla söhbətləşmək üçün şimala gedən qatarlara üz tuturuq. Bilet alıb Bakı-Moskva qatarına minirik. Vaqonumuza kifayət qədər sərnişin var. Əksəriyyət də uzun illər Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində işləyənlərdir. Kupelərin birində Eurovision söhbətinin şahidi oluruq.
Televizyonda şəxsən özüm deyirəm, 200 min avçaq lazımdır, özü də çavatdır, xaricdən zaten gətirəcək.
Ömürdə bir dəfə olan şeydir də.
Amma əvvəldən bu əhalin özündən qılırıq. Hədi, bəddaxda bir imkan yox.
15 ildir Moskvada davamlı şəkildə ticarətlə məşğul olan Mütalib Məmmədovla söhbət edirik. 50 yaşlı həmsöhbətim deyir ki, Moskvaya keyfindən üst tutmayıb. Əgər doğulub boya başa çatdığı Göyçayda iş olsaydı, ömrünü Rusiyanın çöllərində keçirməzdi.
Ailə buradadır, orada.
Azərbaycanda.
Hər ay pul göndərirsən.
Hə, bəli.
Dolandırma olur ailəni.
Hə.
Daha bir şey pul da qoymaq olur arxaya, yoxsa yox?
Yox. Uşaqlar böyüyəcək, onlar böyüdəcək, saxlayacaq da yəqin ki.
Mütalib Məmmədov deyir ki, Moskvada onun kimi Azərbaycanlılar yetərincədir. Heç biri də ora keyfindən getməyib.
Keyfindən gedərsən, bir ay, 15 gün, 20 gün gedirsən də kurortaca da ora-ora keyfindən gedirsən. Da 15 il yox ki. Başlayırsan getməyə gəlir, görürsən ki, uşağın ucu 20 yaşı var, 21 yaşı var.
Şimala doğru gedənlərdən şərti adı talih olan 35 yaşlı gənc isə xüsusi mülkiyyətçi olduğunu deyir. Bildirir ki, Moskvada öz dükanı var, meyvə tərəvəz satışı ilə məşğuldur. İşləri də sabit və qaydasında gedir. Deməsinə görə vaxtlı-vaxtında valideynlərinə pul da göndərir.
Valideynlərə bizim borcumuz da ömrümüzün axırına qədər köməkliyə eləyəcək.
Amma nəsə bir iş olsa, qalardız.
Vətənimizdir. Canımız qurban vətənimizə, yəni böyük məmnuniyyətlə. Mənim fikrim var bu yaxınlarda ümumiyyətlə qayıdıb gəlməyə.
Moskva-Bakı qatarında söhbət etdiyim Fazil Talıbovun isə yaşı 60-ı haqlayıb. Ali təhsillidir, 20 il Gəncədə mühəndis və sair işlərdə çalışıb. 1996-cı ildə kimsə onun işlədiyi kombinatı özəlləşdirib, qapısını bağlayıb, açarını cibinə qoyandan sonra Fazil Talıbov da necə deyərlər Rusiyaya pənah aparıb. Ticarətə Murmanskda başlayıb, Moskvada yekunlaşdırıb. Artıq oralarda işi yoxdur. Hər şeyi taleyin ümidinə buraxıb Azərbaycana qayıdır.
İndi demək olar ki, sizə meyvə qayıdıb gedirəm. İş yoxdur.
Amma orada işlədiniz də bir müddət.
Biraz işləmiş şeyin cavabı.
Yaxşı, indi evə qayıdırsınız, oradan bir şey göndərib evdə yığmısınız onun üçün.
Ha, yox, əşi hardaydı?
Neçə yaşınız var?
Mənim 58.
Uşaqlar böyüyübdür yəqin.
Böyümə böyüyübdür, olsun. Mən məsələn oğlum yaxında şəhəri qutarıb 6-7 aydı. Oxuyub, ali təhsil var, nə olsun? Uşaq iş yoxdur, bizə haradan iş olacaq?
Bəs necə olacaq? Hara gedir bunlar?
Allah bilər.
Burada siz işləyən yerdə var idi adamlar, belə sizin kimi.
Niyə yoxdur o qədərdir ki? Yani yerində işin olsa, qoyub başqa yerə gidərsən.
Bəs ağır Azərbaycan çiçəklənir bulan?
Çiçəkdir, mən o çiçəyi görürüm. O bizə ait deyil, o neftin, qazın, nə bilim, ikranın, onun hamısı yiyəsi var, o millətə daxili yoxdur. Qara millətə aid olan söhbət deyil.
Fazil Talıbov deyir ki, şimala aparan yolu bağlamaq üçün yeni müəssisələr tikmək, özəlləşdirilən zavod, fabrik və digər müəssisələrin qapılarını isə açmaq lazımdır. Qatarlar Azərbaycan-Rusiya sərhəddinin hər iki tərəfində bu dövlətlərin bir neçə strukturu yoxlamadan keçirir. Üstəlik yoxlamalar xeyli vaxt aparır. Əvvəl sərhədçilər, sonra gömrükçülər və digərləri növbə ilə qatarlara daxil olub yoxlama aparırlar.
Assalamu alaykum.
Aksakal sudan
İlgar da?
Da.
Oranız okulu. Cəlili Abbas. Yaxşı yol.
Dayanacaqların birində Bakı-Tümən qatarına baş çəkirik. Əslən Gədəbəy rayonundan olan və Şəmkirdə yaşayan 45 yaşlı Dilqəm deyir ki, Rusiyada ticarətlə məşğuldur. 5 ildir Başqırdıstanda dükan işlədir. Ondan əvvəlsə Kazanda alver edirmiş.
Azərbaycanda lap yaxşı. Canımız, ciyarımız uzana var ki. İşləmək də ki, işimiz orada qurmuşdur.
Sərhəd və gömrük orqanları işçiləri isə rəhbərlikdən icazəsiz danışmağın mümkün olmadığını deyirlər. Onlar danışmaq istəməsələr də biz öz müşahidələrimizdən qalmırıq. Rusiyadan Azərbaycana qayıdarkən Qatarda gömrük yoxlaması zamanı elan edirlər ki, kimin arağı var çıxarıb qoysun ortalığa.
Saqsaqam.
Arağ yoxdur.
Yox, arağ yoxdur.
Qatarda danışırlar ki, bir sərnişin Azərbaycana 2 litr yarımdan artıq arağ gətirə bilməz. Eləcə də kalbasa, siqaret və s. məhsulların konkret sayı müəyyənləşdirilib.
6 dənə arağ aparan varsa, 5 dənə 2 litr yarım icazə verirlər. 2 blok siqaret icazə verirlər. Yəni, 3 blok olsa birini alırlar. Yox, üstəri nə qədər aparırsan apar.
Bizimkilə Azərbaycan.
Ona görə qadağa qoyur, çürür. Özünü 2 saat.
Dərbənddə düşüb Xarkov-Bakı qatarının sərnişinləri ilə söhbətləşirik. İlkin müraciət etdiyimiz Azərbaycanlılar danışmaqdan imtina etsələr də 49 yaşlı İsa İsayev bütün suallarımıza cavab verir. Deyir ki, Gəncə zonasındandır. Kırımda ticarətlə məşğul olur.
Burada qalıb işləmək olmazdı Azərbaycanda.
Niyə olmur ki? Biraz artıq pul qazanmaq olur orada.
İndi nə vaxta qədər işləmək fikriniz var?
Bilmirəm, nə qədər cansalamaqdır.
İsa İsayev deyir ki, əvvəl ailəsi də yanında olub. Amma uşaqlar böyüyəndən sonra onları Azərbaycana qaytarıb. Bu vəziyyətin nə vaxtacan davam edəcəyini isə bilmir. Açıq desə, işləmək üçün Azərbaycandan şimala gedənlərin heç biri bu suala cavab verə bilmədi.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Azərbaycanın elə cənub rayonu var ki, orada bir nəfər olsun belə vəkil yoxdur. Bəs görəsən, belə olan halda insanların hüquqları necə qorunur? İndi də Müstəcəm Məmmədov eşitək.
Azərbaycanda yalnız vəkillər kollegiyasının üzvləri məhkəmələrdə cinayət işləri ilə bağlı proseslərə çıxa bilərlər. Kollegiyanın üzvü olmayanların isə fəaliyyətləri ancaq mülki işlərlə məhdudlaşır. Üstəlik, nəzərə almaq lazımdır ki, kollegiya üzvü olmayanların mülki işlərdə də iştirakında məhdudiyyətlər var. Onlar birinci instansiyadakı məhkəmələrdə vəkil kimi fəaliyyət göstərə bilər. Ali məhkəmədəki proseslərə isə qatıla bilməzlər. Vəkillər kollegiyasının saytında isə göstərilir ki, onların cəmi 738 nəfər üzvü var. Bu, vəkillərin də yalnız 194 nəfəri rayonlarda fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın cənub rayonların altısında isə ümumilikdə 20-yə yaxın kollegiya üzvünün olduğu bildirilir. Ən qəribəsi odur ki, 60 mindən çox əhalisi olan yardımlıda ümumiyyətlə kollegiya üzvü olan vəkil yoxdur. Lerikdə isə bir vəkil var. Vəkillər deyir ki, Astara məhkəməsində bir il ərzində 1500-ə yaxın mülki işə baxılır. Bu işlərin cəmi 10%-ində vəkil iştirak edir. Lənkəranın 200 mindən çox əhalisi olsa da, orada da vəkillər kollegiyasının cəmi 5 nəfər üzvünün olduğu bildirilir. Astara şəhər sakini Fəridə İbayfə deyir ki, məhkəmədə mülki işi olub. Lakin o, vəkil tapmaqda çətinlik çəkib. Yerli məhkəmədə vəkilsiz keçinə bilib. İş Şirvan şəhər məhkəməsində gedəndən sonra ona vəkil məqam məsləhət görüblər.
Pulum da az idi. Onun yanına getdi, vəkil idim. 200 manat ona əllə pul verdi. Bir də maşın pulu getməyi, gəlməyi, yeməyi verdim. O, mənimlə bir günlük operasiya məhkəməsinə gəldi.
Canuq Xəbərləri qəzisinin baş redaktoru Zahir Əmənovun fikrincə, əyalətlərin əsas problemlərindən biri də müstəqil vəkillərin az olmasıdır.
Vəkillik məsələsi ümumiyyətlə Azərbaycanda problemdir. Yerlərdə, əyalətlərdə, uçqar rayonlarda bunun ağrıcıları daha aydın hiss olunur. Nəzərə alsın ki, burada əhalinin əksəriyyəti ən elementar hüquqlarını bilmirlər. Onda vəkilliyə diqqət daha da çox olmalıdır. Rəqabət olmur deyə həmin vəkillər vətəndaşlardan daha yüksək mədə tələb edirlər ki, bu insanlar da fikirləşir ki, elə məhkəmələrdə bu qədər xərci çəkincə elə gedim, onlardan elə pul istəyən ya qanunsuz işdən çıxardan adamların özü ilə dil tapın.
Zahir Əmənov deyir ki, rayonda bəzi insanlar ünvanlı yardım ala bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Ancaq məhkəmə xərcləri çox olduğundan hüquqi müstəvidə mübarizədən əl çəkməli olurlar.
Ayda 50 manat ünvanlı yardım alacaq. Bu da ya 6 ay istəyirlər, bu da elə tutaq 300 manat. Amma bu adam bunları məhkəməyə versə, tutaq ki, vəkilə pul verir, sonra dəfələrlə iclasda iştirak eləmək, hətta qalib yazsa sonraki mərhələrdə apellyasiya şikayəti, məhkəmə prosesi, ali məhkəməyə getmək. Bütün bunlar hamısı 1000 manatdan aşağı tutmur.
Zahir Əmənov deyir ki, məhkəmələrin bir çoxunda vətəndaşların etibar etdikləri səlahiyyətli nümayəndələr iştirak edir. Lənkəranda bir çox hüquq firmaları məhz bununla məşğul olur. Zahir Əmənovun deməsinə görə səlahiyyətli nümayəndə vətəndaşa sərf edir. Çünki bu halda xərc 2 dəfədən az çıxır. Zahir Əmənov hesab edir ki, vəkillik statusunu almaq üçün qaydalar sadələşdirilməlidir. Vəkillər kollegiyasının üzvü Novruz Hacıyev isə rayonlarda vəkillərin az olması fikrilə razılaşmır. Bununla belə o əyalətdə işləyən vəkillərin kifayət qədər problemlərinin olduğunu deyir.
Qanunvericilik bazasında vəkillərə kifayət qədər səlahiyyətlər və hüquqlar verilib. Sadəcə olaraq sistemin özü ilə bağlıdır. Yəni ki, həmin qanunda nəzərdə tutulan həmin hüquqlar formal xarakter daşıyır. Bugün iftira istintaq orqanları, məhkəmə orqanları, prokurorluq orqanları bizi işlərə dəvət etməyə çağırsalar da, onlar bizim iştirakımızı orada formal, bəli, müdafiəçi burada iştirak elədi, o sadəcə olaraq imza edib getməlidir. Və bizim verdiyimiz vəsatətlər çox nadir hallarda təmin olunur.
O belə hesab edir ki, vəkillik institutunu bilərəkdən öldürürlər. Məqsəd məhkəməni bir tərəfli qaydada aparmaqdır. Onun fikrincə, nəticədə vətəndaş vəkilə inanmır.
Vətəndaş Vəkilə inanmır, vəkilə müraciət eləmir. Müraciət edəndə də vəkilə qulaq asmır. Vəkilin göstərdiyi yolla deyil, özünün bildiyi yolla gedir.
Lənkəranda fəaliyyət göstərən Hüquqi Yardım İctimai Birliyinin sədri İlqar Qasımov da rayonlərdə vəkil qıtlığının olduğunu bildirir. İlqar Qasımov vəkillik statusu almağa süni manələrin çox olduğunu bildirir.
Regionlarda ərzə vermiş insanlar üçün 3 il uşaq stajı qismən aşağı sansa daha yaxşı olar. Çünki burada insanlar ali məktəbi qurtarır, ruhşinas ixtisası alır, gəlir və bir ildə onların işləməsi və yaxud da il yarım işləməsi kifayət edir.
Adının çəkilməsi istəməyən bir ruhşinasın dediyinə görə rayonlardakı məhkəmə binalarında vəkillər üçün nəzərdə tutulmuş otaqlar ləğv olunub. Vəkil işlə tanış olmaq üçün bir neçə maniyanı keçməli olur. O qeyd edir ki, dövlət tərəfindən tutulmuş vəkilə bir saata görə 2 manat ödənilir. O da 3-4 aydan bir verilir. Həm söhbətimin dediyinə görə rayon polis şöbələrinin təcrid xanalarında saxlanılan şəxslərlə vəkillərinin görüşü kameralarla izlənilir. Hüquqşünas belə hesab edir ki, vəkillərin hozdan düşməsinə ən böyük yardımcı hakimin özüdür.
Azərbaycanın ikinci paytaxtı sayılan Gəncə şəhərində isə cənub rayonlarında olduğu kimi ciddi vəkil çatışmazlığı yaşanmır. Ancaq bu o demək deyil ki, orada insanlar heç də şikayətçi deyillər. Şikayətlər var, özü də az deyil. Bu dəfə o şikayətlərin birindən bəhs edəcəyik. Məsələ burasındadır ki, qışın necə deyərlər, bu oğlan çağında Gəncə məktəbliləri yeni nazik məktəbli formaları almaq məcburiyyətindədirlər. Günnur Raqif qızını işlək.
Gəncənin bir sayılı orta məktəbində təhsil alan məktəblilərin valideynləri məktəbli geyimi almaq qayğısından hələ də qurtula bilməyiblər. Baxmayaraq ki, yeni dərs ilinin başlanmasından artıq 4 aydan çox vaxt keçib. 67 yaşlı İsrail Bayramov deyir ki, sözügedən məktəbdə 2 nəvəsi təhsil alır. O şikayətlənir ki, müəllimlər məktəbli geyimində hələ də israr edir. Əks halda o uşaqların sənədlərini götürüb başqa yerdə oxutmaq məcburiyyəti qarşısında qalacaq.
Nəvələrimizi sıxışdırırlar. İsmət Qayıbov adına gəlmişəm, mən məktəbdə oxuyum. Məktəb yarım ili keçibdir, uşaqları paltar gətiriblər. Uşaqları özümüz paltar almışıq, gətirdik ilə paltar da keyfiyyətsizdir. Bunu 50 manatlar uşağın birinə deməklə hardan, nədən alır? Atası ikinci qrup əlidir, ayda 40 manat pensiyadır. Bir qız bir oğlandır, biri ikinci sinifdədir, biri üçüncü sinif. Hər ikisinə də deyir alınmaz. Uşağın anası danışıbdır, anası deyibdir. Bizim ona gücümüz çatmıyor. Onun əlavə də deyir məktəbə fərdə 10 manatdan pul yığmalısıdır. Hamımız evdə pensiyonər. Kommunal xidmətlərini ödəyək, yoxsa bunların dediklərini yerinə yetirək. Mütləq deyir almalısan.
Adının çəkilməsini istəməyən digər bir valideyn də deyir ki, məktəbin təklif etdiyi geyim keyfiyyətsizdir və çox baha satırlar. Digər valideyn Arzu Orucov da deyir ki, məktəbli geyimini kim tərəfindən gətirilməsi əslində bilinmir. Onun deməsinə görə məktəb direktoru bir söz deyir, təhsil idarəsi bir söz. Valideyn Arzu Orucov düşünür ki, heç olmasa geyimlərin qiymətləndirilməsinə kimsə nəzarət etməlidir.
Mən elə müdiriyyətin özü ilə də Mətanət xanımla da görüşdüm. Deyir, bunun hamısı bizə Türkiyədən göndərilibdir. Mən Gəncə şəhərinin təhsil idarəsi ilə də əlaqə yaratdım, onlardan da maraqlandım. Dedilər ki, heç bir məktəbə paltar göndərilməyib. Bunlar özlərinin öz təşəbbüsləri ilə gətirdikləri paltarlardır.
İsmət Qayıbov adına bir sayılı orta məktəbin direktoru Mətanət Qarayeva isə deyir ki, məktəbli geyimi Təhsil Nazirliyinin xətti ilə gətirilib.
Mən məktəbli geyimi gətirmirəm, gətirilibdir nazirlik tərəfindən. Təhsil bir növləri məktəbə gətirilməyirlər. Bu, sentyabr ayından Gəncə şəhər məktəblərinin demək olar ki, 80% verilir. Mənlə bərabər 6 məktəbə verilir. Mən ona cavab deyirəm, axı nə vaxt gəlib, mən qəbul eləmişəm. İlin əvvəlində az gəlib.
Paltarın qiymətinə və keyfiyyətinə gəldikdə isə məktəb direktoru deyir ki, geyimlər əsl Türkiyə istehsalıdır və çox keyfiyyətlidir.
Çox gözəl keyfiyyətli maldır. Nə 60 manatdan başlayaraq 60 manata qədər ən aşağı qiymət. İlin yarısında gəlməyinə, bəzi gücü çatmadı, ona görə bəzi valideynlər narazılıq edir, amma bu bizim səlahiyyətimizdə deyil ki, mən bizim çatana ki, deyəm ki, niyə ilin yarısında gəlir. Mən neyim, onun imkanı yoxdursa da.
Məktəb direktorundan fərqli olaraq Gəncə şəhər təhsil idarəsinin rəis müavini İsmail İsmailov məktəbli geyimlərin alınması və ya paylanılmasında nə özlərinin, nə də Təhsil Nazirliyinin rolunun olmadığını deyir. O bildirir ki, məktəb kollektivi özü geyimin formasını və sayını müəyyənləşdirib, hansısa bir şirkətə müqavilə əsasında sifariş verib alır. İsmail İsmailov Cəlilov deyir ki, geyimlərin qiymətinə də təhsil idarəsi nəzarət etmir. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, vahid geyimlərin hazırlanması rəsmən bir tikiş fabrikinə tapşırılıb və müəssisələrə ancaq bu fabrikdən alınması göstərişi verilib. Ekspert məktəbli geyimi ilə bağlı monopoliya yaradıldığını düşünür. Azər Mehdiyev deyir ki, burada rəqabət olmadığından heç paltarın keyfiyyətindən danışmağa belə dəyməz. Ekspert gilənir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin anti-inhisar departamenti mövcud vəziyyətə heç bir reaksiya göstərmir. Gəncənin orta təhsil məktəblərində 37 min şagird təhsil alır. Vahid məktəbli geyimi isə ölkədə hələlik ancaq Bakı və Gəncə şəhərlərində tətbiq edilir.
Və salam, Gülnur Raqif qızının bu reportajı ilə də elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.